Бишкекте саат 8 соодо таңк азаттык, саламатсыздарбы? Суусуз, жарыксыз, эттеген жашоо нарындагы Төш Булак айылынын тургундары бийликтен жардам күтүшөт.
Акка сууларым жок деп ичип атабыз. Эмне кылабыз аны? Кургак бака болобуз. Кышында болсо өйдө мен чыга албайбыз, машине чыкпайт.
Өнөркана түрмөгүнүн коногу артист Шайгүл Алсейитова. Кыргызстандын экономикалык саясий абалына сиреп апта маалымат алды түрмөгүндө.
Өнүгө өздөсөк өнүккөн өлкөлөр менен дос болушубуз керек. Менин оюмча Манас аябай базасы кала.
Европа парламентине болгон шайлоодо алдын ала эсептөөлөргө караганда орточо оңчул партиялар жеңди. Бурулуш учур тагдыр чечкен мезгил Польшадагы инкылапка 20 жыл толду.
Солидарность кыймылынын көптөгөн катышуучулары коммунизмдин кыйроосу менен жакырчылыктын чеңгээлине түшүштү.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түзүүдөгү маекти уга аласыздар. Азаттык күн алгысы, бул сиздин үнүңүз. Бүгүн 8-нчи июнь дүйшөмбү, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку кабарлар менен тааныштырабыз. Бишкектен байланышта Бурулкан Турдубек кызы.
Зейнеп, рахмат, кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн Ачык саясат гезити журналисттерге кысым күчөп баратат деп Башкы прокуратурага, Ички иштер министрлигине, эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочуларга кайрылганы жатат. Бул тууралуу баш редактордун орун басары Скилди Момбеков азаттыкка билдирди. Жума күнү гезиттин баш редакторунун дагы бир орун басары Абдувахап Муниев белгисиз адамдардан токмок жеген. Буга чейин прокуратурадан Момбеков, Айбек Шамшикеев, Озеки эскертүү алышкан. Ал эми гезиттин баш редактору Бабырбек Жээнбековду бейтааныш жигиттер кеңсесине келип коркутуп кысым алып кетишкен. Ушул тапта КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын туруктуу комиссиясынын Чолпон ата отуруму болот деп ага даярдыктар көрүлүп жатат. Ага катышуу үчүн кечээ Кыргызстанга ассамблея кеңешинин баш катчысы Михаил Кротов баштаган жоон топ делегация келген. Эртең Кротов баштаган делегациянын катышуусунда шайлоо жана референдумдарды байкоочулар үчүн эл аралык семинар өткөнү жатат. Чолпон ата жыйындарына жалпысынан 50 депутат катышат деп күтүлүп жатат. Эртең Бишкекке Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттер ассамблеясынын төрагасы Жао Саурыш келет. Эки күнүн Бишкек кеңсесинин маалыматына караганда Саурыш Бишкекте жарандык коомдун маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушуп, алдыдагы президенттик шайлоого даярдыктарга жана добуш берүүлөргө байкоо жүргүзүү маселелери боюнча пикир алмашмакчы. Экс-министр Алекпет Жашенковдун соту 11 июнда улантылат. Адвокат Асель Аргынбаеванын маалыматына караганда бул отурумда күбөлөр суралмакчы. Биринчи майрандык соту Жашенковго каршы козголгон эки кылмыш ишти териштирүүгө 26 майда киришкен болчу. Бүгүн президент Бакиевдин өлкөнү кыдыруу сапары Нарын облусунда уланат. Президент бул күнү жергиликтүү калк менен жолугушаары, Атбашыдагы Кошой Коргон этнографиялык музейине барары күтүлүп жатат. Президентке бирде талапкер катты ала элек. Муну борбордук шайлоо комиссиясы талапкер болууну каалаган жарандар чогулткан колтамгаларды текшерүү бүтө электиги менен байланыштырды. Колтамгалар текшерүүдөн өтүп бүтөөрү менен БШК арыз бергендерди талапкер катары ирээти менен каттоого ала баштамакчы. Талапкер болууну каалагандардын саны учурда 7 болуп турат. Зейнеп, менде кабарлашуулар болду.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы Кыргызстан кабарлары менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Европа парламентине болгон шайлоодо алдын ала эсептөөлөргө караганда орточо оңчул партиялар жеңди. Экинчи орунду социалисттер ээлеси, үчүнчү орунду либералдык демократтар келе атат. Бирок 4-7 июнь күндөрү болгон шайлоого 388 миллион шайлоочунун 43% гана катышты. Брюссель жана Страсбургда иш жүргүзгөн Европа парламенти Еврокомиссия тарабынан иштеп чыккан мыйзамдарды кабыл алууда маанилүү ролду ойнойт. Германияда канцлер Ангела Меркельдин, Францияда президент Николя Саркози, Италияда премьер-министр Сильвио Берлускони партиялары жеңгени айтылууда. Ливанда парламенттик шайлоодо батыш колдогон антисириялык коалициянын лидери Саад Харири менен Сирия, Иран колдогон шиилердин Хезбалла уюму жана анын шериктеринин ортосунда таймаш айрыкча курч болору күтүлүүдө. Ливандын мурдагы премьер-министри, террордук кол салууда мерт кеткен Рафик Харриринин уулу Саад Харири кечээ Бейрутта тарапкерлери менен жолугушту. Алдын ала божомолдорго караганда Саад Харриринин коалициясы 128 орунду парламентте 70 орунга, ал эми алардын каршы Хизбалла уюму 58 орунга ээ болушу ыктымал. Эйр Франс ава компаниясына тиешелүү Атлантикада кырсыкка учураган учактын 17 жүргүнчүсүнүн сөөктөрү табылды. Жалпысынан Рио-де-Жанейродон Парижге учуп бараткан А-300 авалайнерінде 228 киши бар болчу. Кырсык болгон жерде Бразилия менен Франциянын аскер деңиз күчтөрү иштешүүдө. Иранда президентке талапкерлердин бири өлкө башчы Махмуд Ахмадинежадды кайрадан сынга алды. Оппозициячыл саясатчы Мир Хосейн Мусави президент Ахмадинежад өлкөдөгү экономикалык кырдаал тууралуу маалыматты элге бурмалап жеткирүүдө деп айыптады. Сыналгыда сүйлөгөн сөзүндө Мусави инфляциянын көрсөткүчү тууралуу Ирандын борбордук банкынын расмий маалыматтарын ачыктады. Анда инфляция 25% түзөрү айтылат. Буга чейин Махмуд Ахмадинежад Иранда инфляция 15% түзөрүн айткан. Мир Хосейн Мусави 12 июнга белгиленген шайлоодо Махмуд Ахмадинежадтын негизги атаныш катары каралууда. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Аларды сиздер интернеттеги 3W.azattik.kg дарегинен таба аласыздар. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда, бүгүн 8 июнда Ош, Жалабат, Баткен аймактарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде тынымсыз жааган жамгырдан улам сел жүрөк коркунучу бар. Ала тоо жергесинин айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрден, кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Нарын облусунда 19-24 даража жылуу, Ысык Көл өрөнүндө 18-23 даража, Баткен дубанында 20-25, Талас, Ош, Жалабат аймактарында 21-26, Чүйдө 22-27 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жаан жаабайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 24-26 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Нарын шаарынын батыш шыптасында Төш Булак деген жер бар. Ал жакта иче турган таза суу тартыш, мындан тышкары жол азабы да күч. Кичи автобус каттабаган жерлерде бир далай адамдар үйлөрүн бузуп, башка тарапка көчүп кетишүүдө. Президент Курманбек Байкеев Нарындын ат башчысына барар алдында Төш Булактыктар бийликтен ырайым издешүүдө. Бул тууралуу күмөндөр Усуп деген билдирет.
Төш Булак деп аталган бул жерде орточо 300 түтүн эл жашап жаткандыгын жергиликтүү тургундар кеп кылышат. Алар жашоо шартын оорлоп бара жаткандыгын билдиришип, июнь айынын башында президент Куронбек Бакиевдин Нарынга келээрин эшитишип, жолугушууга дилгирленишүүдө. Эгер бир катар көйгөйлөр аткарылбаса, ачкачылык жарыялашып, жол тосууга чейин бара тургандыктарын билдиришүүдө.
Мен ушул Төш Булактын тургуну Шамалова Сабира. Ушул жерден Төш Булакка жер алганыбыз 81 жылы. Ушул төш эн тала эрмечөл болчу. Ушул эрмечөлдөн бизге 400 үйдөн жер берген. Тим эле тиги жок калгансып, сууга жеткен жокпуз. Тетибереги тоонун түбүнөн булактан тамчылаган суудан тосуп, балдарыбыз 2 саат, 3 саатта келет Ташкеге сүйрөп. Мына колунан келгендер моонтуп бусуп тамдарын кетип атат. Анан бул булактын суусу тунук жакшы, шаар эле булунан кыйналып кысталып алчубуз, акан дегенге жерди сатып ийип, мына булакты сүстүрүп салды.
Топторуп кийин кургандардын арасынан Шакен аттуу ардагер жаан суусун ичкенге аргасыз экендигин белгиледи.
Жаан жааганда Кудайдан тилеп, жаан жааганда чака чайник питон. Өзүбүздү көлкүлдөн суу болгонубузга карабайбыз балам. Ошол эле суу ташып эптеп касан чайнекке куюп алалы дейбиз. Кышында болсо өйрөтө менен чыга албайбыз, машине чыкпайт. Базардан бир мүшө ун сатып алсаң, частный машинелер ушул жерге 100 сом менен жеткирет.
Агахан Кору бул жерде жаңы жол куруп жаткандыгынан улам тамдар жарылууда деген маалыматтар дагы айтылды.
Акен ушу Төш Булак чөлкөмүнүн жашоочусу. Тамдардын баары жарылып, мен эмчесинен былтыр киши чыкырып кеттиги тамдын фундаментин көрсөткөм. Мына моунтип жарылып атат деп. Анан эми анысына болбой эле бир килтеген чоң дөңгөлөктүү трактор бар экен, айлан айын ал жүргөндө үйдө 7 саяктан бери калдырайт экен.
Жергиликтүү тургун Асыл Жаманова мындай дейт.
Президент келгенде жолукканга аракет кылабыз. Анан могу жолдун ошо лентасын кесерде биз Төш Булактын элдери жапырт ушул жерге чыгып туруп, ошо лентасын кеспейбиз. Керек болсо ушул жерден да ачкачылык отурган адамдар чыгат.
Мындай пикирлерге айрым жарандар кошулушат.
Мен Султан Алиева күмүш ушул айткан суроолорубуздун баарын аткарбаса, бул адаканын жолуна келип жана лента кесип атса, ошол ачкачылыкты да жарыялайбыз, таса сууну да чыгармайынча жерге кыркат тизилип отурса, лентаны кестирбейбиз.
Мен Мурат Алиев, Мамбет Кадыр. Президент келсе бүт баарыбыз көтөрүлүп чыгабыз, жол тособуз. Болгон проблеманы чечпесин.
Борбор Азия университетинин курулуш иштери боюнча Нарын шаарындагы кампусунун координатору Кубанычбек Сыдыбаевдин айтымында Төш Булакка күнүгө суу жеткирилип жатат.
5 кубтук бир камазды койбодук, таптаза деген суу алып келип берип атат. Күнүгө бир маал. Толук суу маселеси илгертемер ылайык чечилбей келген да, союздан берле.
Нарын шаар мэринин биринчи орун басары Нурбек Молдакадыров Борбор Азия университетинин бул жерде орун алышы менен Төшбулакта социалдык абал болочокто таанылгыс болуп өзгөрөөрүнө ишеним артат.
Бир айдын ичинде буюрса Ага хан университети жанагы жолдордун баарын салып асфальттап бүткөндөн кийин ачып жаңы буруш жаткан менен жаңы аллеялар салынат, освещение болот. По-моему, жерин Төшбулак элин үчүн только бул жакшы нерсе болуп келет да.
Дейт Нурбек Молдакадыров, Күмөндөр Усуптегин, Азаттык нарын.
Сиздер таңк азаттыктуулуп жатасыздар. Бишкекте саат 8:10 өтүп калды. Эми кезекти Түзөөдөгү маекке берем. Маекти Бишкектеги иштишин Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Ага, рахмат Зейнеп. Биз азыр Борбор Азиядагы коопсуздук маселесине жана андагы Кыргызстандын саясатына кайрылганы турабыз. Биздин азыркы маектешибиз коомдук саясий ишмер Шамшыбек Медетбеков болмокчу. Шамшыбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мынакей Пакистанда, Ауганстанда жагдай курчуп турган бүгүнкү шартта Ауганстандын президенти Хамид Карзай Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев менен жолугушууга ынтызар болуп кат жиберген экен. Жолугушуу Екатеринбургдагы Шанхай кызматташтыгунун саммитинин алкагында келерки аптада өтөт деп болжолдонуп жатат. Сиз бул жолугушуудан эмнени күтүп жатасыз?
Бул жолугушуудан эми коңшулаш Афганистан мамлекетинин президенти атайын дипломатиялык каналдар менен ошол биздин президентибиз как раз ШОС'тун тегерегинде жолугалык деп сурганганы, менимче ушул биздин Манас аэропортунда жайгашкан жанагы терроризмге каршы күрөшү боюнча коалициянын ошол Кыргызстанда калышы боюнча маселе көтөрүлүшү мүмкүн. Себеби бүгүнкү убактагы Пакистан Афганистандагы өтө оор кырдаалдын жаралышы анан негизги бул бизде турган база ошол терроризмге каршы күрөшүү боюнча атайын келген база болуп эсептелет да. Мына азыркы күндө ошол соглашениянын денонсация жасалып азыркы күндө Кыргызстандан чыгуу абалында турат. Себеби Алтай уже август айында келет, Алтайдан кийин алар чыгып кетиш керек да. Ошол себептен ошол Карзайдын дагы биздин президент менен жолугушуусунун эң бир себептеринин бири ушул.
Ошо сиз жана белгилегендей ушу 18 августта мынакей чыгып кетет деп күтүлүп жатат. Бул чечим буга чейин бир топ бийик деңгээлдеги саясатчылар база кетет, бул Кыргызстандын принципиалдуу саясий чечими деп билдирген эле. Эгерде ушул чечимден президент кайтса, кайтышы мүмкүнбү? Биринчиден сизге суроо, анан эгерде кайта турган болсо бул кандай жагдайды түзүшү мүмкүн Кыргызстандын аброюн эске алганда эларалык деңгээлде?
Биздин президентибиз дайым айтып жүрөт да, эгер Кыргызстандын кызыкчылыгы болсо мен баарына барам деп. Бул базанын калышы биз дагы ошол башынан бери айтып жүрөбүз, Кыргызстан үчүн көп тармактуу жакшы жагдай түзүшү мүмкүн да. Биринчиден мына коңшулаш мамлекеттер Афганистан Пакистанда кырдаалдын татаалданышы Кыргызстанга дагы таасирин тийгизиши мүмкүн да. Себеби массалык маалымат каражаттары тарабынан дагы өткөн жумаларда информация чыгып кетти, баткен тарапка 40 ашык ошо боевиктер келатат деп ошол элдин азыркы убакта элдин арасында абдан көп информация тарап кетти да. Мына ошого окшогон эл аралык терроризмге каршы күрөшүүдө дагы бул базанын абдан чоң өзүнүн орду болот эле Кыргызстандын коопсуздугу үчүн бир топ жардамдар болмок. Бул биринчиси. Экинчиси, Кыргызстандагы ошол жана коллективдүү коопсуздук боюнча договордун мүчөсү, ШОС'тун да мүчөсү. Ошолордун максаты бир болуп атат да бүгүн. Эгерде карама каршы келе турган болсо, анда Кыргызстан ошол маселеге чекит коюп чыксын десе туура болмок да. Бирок ошол жанагы үч организациянын максаттары бир болгондуктан бул тарабы бар. Үчүнчүдөн экономикалык аспектте да карашыбыз керек да базанын. Себеби ошол базанын кетишинин эң биринчи себеби ошол бизге төлөгөн төлөмдөрү абдан аз санда деп өкмөтүбүз ошондой чечим чыгарган да. Бул маселени көтөрүп биз азыркы күндө керек болсо жанагы тышкы карыздардын көп маселесин чечкенге дагы мүмкүнчүлүк түзүп алат элек да, эгер экономикалык аспектте карасак. Анан эң негизги эле маселе биздин коопсуздугубузда.
Бул жерде эми буга чейин акыркы айрыкча бул Түркиянын президенти Абдулла Гүл келип кетиши, Ооганстандын президентин Жанайдов катчылдоо атышынан кийин айрыкча база калат деген кептер көбүрөөк айтыла баштады да, Кыргызстан ушундай чечим кабыл алат деп. Сиз кандай дейсиз, Кыргызстан кандай чечим кабыл алышы мүмкүн?
Эми Кыргызстан менимче мына буга чейин канча жылдан бери иштеп аткан базанын, тем более уже бул база Кыргызстанда жайгашканы менен көптөгөн стратегический пландарда кирип калды да, ошол эле космос менен связанный, ошол эле тиги Афганистандын бөлөк бөлөк маселелер бар. Ушунча туруп калган базанын бизде калып калганы эле жакшы болот эле да.
Демек ушундай чечим чыгышы мүмкүн деп ойлойсуз. Анда сизге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биз менен азыр түз байланышта коомдук жана саясий ишмер Шамшыбек Медетбеков болду. Биз борбор Азияда коопсуздук маселеси жана анда Кыргызстандын саясаты тууралуу сөз кылдык. Мен азыр кепти кайрадан Прагага берем. Зейнеп, кезек өзүңүздө.
Рахмат. Түзүүдөгү маектерди бүгүн Бурулкан Турдубек кыз алып барды. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ачык саясат гезити кабарчыларына кысым күчөп баратканын билдирип, буга байланыштуу бүгүн гезит башкы прокуратурага, ички иштер министрлигине, эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочуларга кайрылганы жатат. Экс министр Аликбек Жекшенколовдун соту 11 июнда улантылат. Бүгүн КМШ парламенттер аралык ассамблеянын туруктуу комиссияларынын чопун ата отуруму болот. Эл аралык окуялардан Европа парламентине болгон шайлоодо алдын ала эсептөөлөргө караганда орточул оңчул партиялар жеңди. Ливанда парламенттик шайлоодо батыш колдо антисириялык коалициянын лидери Саад Харири менен Сирия, Иран колдогон шиилердин Хезбалла уюму жана анын шериктеринин ортосунда таймаш айрыкча курч болору күтүлүүдө. Air France авиакомпаниясына тиешелүү Атлантикада кырсыкка учураган учактын 17 жүргүнчүсүнүн сөөктөрү табылды. Ооган жана АКШ күчтөрүнүн биргелешип уюштурган аскерий операциясынан 30 киши набыт болду. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги www.azadtik.kg дарегинен тааныша аласыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Сиздер Азаттык каналын угуп жатасыздар. Европа парламентине болгон шайлоодо алдын ала эсептөөлөргө караганда орточул оңчул партиялар жеңди. Германияда канцлер Ангела Меркелден, Францияда президент Никола Саркози, Италияда премьер-министр Сильвио Берлусконинин партиялары жеңгени айтылууда. Греция, Британия, Ирландия, Австрия, Болгария, Нидерландияда башкаруучу партиялардан атаандаш оппозициячыл партиялар көп мандат алышты деп болжолдонууда. Сөз учугун Амирбек Азамов улантат.
Теги кыргызстандык Германиянын жараны Асел Темиралиеванын күйөөсү Норберт Майер эркин демократтарды үй бүлөсү менен колдоо себеби жөнүндө эркин демократтар партиясы мамлекеттин экономикага кийлигишүүсүн азайтып эркиндикти кеңейтүүнү каалашат. Азыр Германия түгүл башка өлкөлөрдө да мамлекеттин экономикага кийлигишүүсү күчөдү. Кризистик шартта бул зарыл, бирок өкмөт өз чегинен чыгып экономикага ашыкча кийлигишүүдө жана ансыз да кудуретсиз болчу ишканаларга жардамдашууда, дейт берлиндик ишкер Норберт Майер. Италиянын премьер министри Сильвио Берлускони жакында эле 18 жаштагы фотомоделдин туулган күнүнө барып чоң чатакка кабылган. Ага карабай Берлускони жетектеген коалиция жеңишке жетти. Италиялык талдоочу Джованни Венси анын себебин мындай түшүндүрөт. Сильвия Берлускони көп тараптуу инсан. Бир жагынан ага байланыштуу чатактар нааразылык туудурууда. Берлускони элге өзүн чечкиндүү, иш билгил, көп сүйлөбөгөн саясатчы катары көрсөтө алды. Неаполдун көчөлөрүндө бир нече жыл таштандылар тоодой болуп үйүлүп кеткен болчу. Берлускони өтө шандагай аракеттенип, 2 жумада Неаполдун көчөлөрүн таштандылардан тазалап салды. Муну көпчүлүк эл көрдү. Анан да Берлусконинин партиясы Европа парламентине шайлоого оңчул түндүк лигасы менен чогуу чыкты. Түндүк лигасы италиялыктарды катуу чочулатып, нааразы кылган. Низамсыз иммиграцияга ураан чакырган. Бул албет иммигранттардын агылып келүүсүнө нааразы болгон көпчүлүк италиялыктарга жагат.
Но это настроение в стране.
Дейт италиялык талдоочу Джованни Бенси. Азаттыктын Брюссельдеги кабарчысы Ато Лобьякас Европа парламентине депутаттарды шайлоого элдин суюк катышуусун биринчиден саясатчылар менен жарандарда жалпы европалык аң сезим калыптана элеги менен түшүндүрөт. Экинчиден, дейт Лобьякас. Экинчиден, Европарламент түз шайланчу уникалдуу институт, бирок бийлиги өтө аз. Ички рынок, керектөөчүлөрдүн проблемасы, соода, айлана чөйрөнү коргоо сыяктуу нерселерде Европарламент үстөмдүк кылат. Бирок тышкы саясат, бюджет, салык, миграция маселелерин улуттук өкмөттөр өздөрү чечет. Деп түшүндүрөт европалыктардын Европарламентке болгон шайлоого пассивдүү катышуусун Атто Лобьякас. Брюсселден ТНС агенттиги жүргүзгөн изилдөөгө караганда, Европарламентке шайлоого 488 миллион шайлоочунун 43.5% катышкан. Бул шайлоого 2004 жылдагыдан 2% эл аз катышты дегенди түшүндүрөт.
Амирбек Азамулов кабарлады. Уктурубузду улантабыз. 4 июнда Польшадагы инкылапка 20 жыл толду. Бүгүнкү унутулгус шайлоонун натыйжасында солидарность деген кыймылдын бийликке келүүсү жалгыз эле Польшанын өзү үчүн эле эмес, Чыгыш Европанын ал кездеги коммунисттик өлкөлөрүнүн баары үчүн бурулуш учур жана чөлкөмдө коммунизмдин кыйроосунун башталышы болгон эле. Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Учурда Азаттык жана Эркин Европа радиосунун Беларус кызматында иштеген кесиптешибиз Ян Максимюк Беларуска коңшу Польшадагы мындан 20 жыл мурдагы окуяларды мындайча эскерет. 1989 жылдын 4 июнунда поляктар жарым демократиялык парламенттик шайлоодо добуш берип, жеңишти Солидарность профсоюз кыймылы тарабынан чыгарылган оппозициячыл талапкерлерге кайрышты. Коммунисттер жеңилүүгө моюн сунуп, Солидарность өкмөттү куруусуна жол ачылды. Антке менен Польшадагы кырдаал менен жакшы тааныш кесиптешибиз Ян Максимюк кошумчалагандай, бүгүн ошол тарыхый окуялардан бери 20 жыл өткөн шартта саясий элита менен катар карапайым поляктар да өлкөдө 1989 жыл жана андан кийинки окуяларга баа берүүгө келгенде эки топко ажырап кетишет. Алсак Солидарность кыймылынын азыркы президент Лех Качинский сыяктуу мурдагы ардагерлери кыймыл 1989 жылы бийликке келген соң коммунисттерди саясий жана экономикалык турмуштан сүрүп салбай чоң катачылык кетирген деп эсептешет экен. Алардын көз карашында жогору кызматтарды ээлеген мурдагы коммунисттер кайра эле Польшанын посткоммунисттик доорундагы өзгөрүүлөрдүн пайдасын көргөндөр болуп чыккан. Алар мурдагы кылмыштар үчүн жазаланмак тургай кийинчерээк социал демократтардын чапанын жамынып бийликке кайтып келе алышты. Мындан да аркысалар мурдагы саясий байланыштарын, рычагтарын, байлыгын пайдаланып Польшада 1990 жылы башталган менчиктештирүү жараянынын биринчи кезекте убайын көргөндөр болушту. Башкача айтканда, мурдагы коммунисттер көп кыйналбастан эле капиталист болуп чыга келишти. Ошол эле учурда Солидарность кыймылынын көптөгөн катышуучулары коммунизмдин кыйроосу менен жакырчылыктын чеңгээлине түшүштү. Айтор, мына ошол окшогон аргументтерди Польшада акыркы 10 жылдан бери утур-утур өткөрүлүп келе жаткан коомдук пикирди сурамжылоонун жыйынтыктары да ырастап тургандай. Өлкөдө 1989-2009 жылдары орун алган өзгөрүүлөрдүн жыйынтыктарына байланыштуу CBOS деп аталган кадыр бартуу институт быйыл февралда өткөрүлгөн сурамжылоого тартылгандардын көбү коммунисттик доор менен салыштыра келгендеги эң жаман өзгөрүүлөр катары жумушсуздукту, жашоонун кымбаттыгын, саламат сактоонун начардыгын, айлык акынын аздыгын, жакырчылыктын кеңири жайылганын, коррупцияны, социалдык экономикалык теңсиздикти аташкан. Ал эми оң өзгөрүүлөр катары сурамжылоого тартылгандар адатта дүкөндөр тамак ашка толуп тургандыгын, жашоо стандарттары жалпысынан оңолгонун, чек аралар ачылып саякаттоо эркин болуп калганын, ой пикир билдирүү эркиндигин, өлкө Европага интеграцияланып, НАТОго жана Евробиримдикке кошулганын айтышат. 1989 жылы кармалган багытты жактагандар арасында мурдагы президент Лех Валенса, азыркы премьер-министр Дональд Туск да бар. Алардын ырастоосунда коммунисттер менен жетиштирген макулдашуу
жашоо солидарностун, коммунисттердин саясий өч алуусун жоюу менен Польша тоталитаризмден демократияга тынч өтүшүнө жол ачты жана калган коммунисттик өлкөлөр жолдогудай үлгү катары кызмат кылды. Дейт Азаттык жана Эркин Европа радиосунун Беларусь кызматынын кабарчысы Ян Максимук Польшадагы саясий элитанын экинчи тарабынын көз карашы тууралуу. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улантсак, Борбор Азиянын мунайга, газга бай жумурияттары уап чубаган чет элдик ишкерлерге, саясатчыларга көнүп бүтүшкөн. Европадан келген мындай коноктор адатта курул кетишчү. Бирок Орусиянын үстөмдүгүнөн тажаштыбы, кийинки кездери бул өлкөлөр Евробиримдик менен жакындашууга ыктай башташты. Сөздү кабарчыбыз Жаңыл Жусуп жаңылантат.
Үстүбүздөгү жумада Түркмөнстан тышкы иштер министри Рашид Мередов Брюссельге келип, түркмөн газын Европага сатуу үчүн зарыл болгон ташуу жолу боюнча долбоорлорду талкуулады. Мындан бир нече жыл мурда Түркмөнстандын өкмөт өкүлү Брюссельде газ сатууну Евробиримдик менен түз сүйлөшкөнүн элестетүү да кыйын болчу. Түркмөнстан менен Өзбекстан батыштын таасирине айрыкча каршыккан өлкөлөр эле. Бирок кийинки кездери Ашхабадта, Ташкентте ар кыл багыттуу энергетика саясаты керектигине көздөрү жетишкендигинин ишаратын кылышууда. Бул тууралуу Эквилибри нет аналитикалык сайтынын улуу баяндамачысы Федерико Борданаро мындай дейт.
Two countries that actually adopted this stance were Kazakhstan and Azerbaijan.
Башында Казакстан менен Азербайжан көп багыттуу саясатка кадам ташташкан. Мындай саясаттын артыкчылыгы бул өлкөлөрдүн байлыгы мунай газды сатуудан түшүп жатат. Экспорт жолдору канчалык көп болсо аларга ошончо пайдалуу дейт ал. Түркмөнстан менен Өзбекстанды башка коңшуларына караганда адам укуктарынын бузулушуна байланыштуу көбүрөөк сындашат. Алардагы укук бузуулар бул эки өлкөнүн батыш менен ымалаш мамилесине кедерги болуп келген. Буга чейин Ашхабад менен Ташкент андай сынды кулагынын сыртынан кетирип келсе, азыр Орусиянын үстөмдүгүн чектөө далалатында башка багыттарга да көңүл бура башташты. Бордонаранын айтымында
Түркмөндөр,
өзбектер, калган борбор азиялыктар деле өздөрүнүн энергетика базарында Орусиянын ашкере чоң роль ойношун каалашпайт. Мунун саясий кесепеттери бар, саясий таасир маселеси бар. Алар кайра Орусиянын кол баласы болгусу келбейт. Түркмөндөр менен өзбектер дал азыр өз базарларындагы орус гегемониясына чакырык таштап, европалыктарга кол созо башташты. Буга мисал катары италиялык аналитик Түркмөнстанда немистердин энергетикалык RWE ишканасы апрель айында Каспий деңизиндеги кендерди бургулоого тандалып алынгандыгын мисалга келтирди. Буга чейин мындай иштерде европалыктар болгон эмес. Былтыр ноябрда өзбек президент Ислам Каримов Орусия Өзбекстандын газ экспортунун бардык суроо талаптарын канааттандырат деп айткан эле. Өткөн айда болсо ал Италия менен Испанияны Өзбекстандын энергетика долбоорлоруна инвестиция салууга чакырды. Буга чейин Өзбекстанда Орусиялык жана Чыгыш Азиялык ишкерлер гана иш алып барчу. Ал эми апрель айында Өзбекстандан Орусияга газ ташуучу куурдагы жарылуу орток алаканы айрыкча суутту. Мамлекеттик Түркмөн.ру сайтында түркмөн орус алакаларындагы көйгөйлөрдүн узун тарыхы сөзгө алынды.
Жаңыл Жусупжан кабарлады. Кезекти басма сөз баяндамасына беребиз. Кыргызстанда эркин журналисттерге кол салуулардын күч алышы, кыргыз-тажик чек арасы, Манастагы аба базан айланасындагы кепсөздөр батыштык басма сөз каражаттарында да кеңири талкууга алынууда. Алар менен Түркияда кабарчыбыз Аким Өзгөн тааныштырат.
Башкенсеси Америка Кошмо Штаттарында жайлашкан Жаш Түрктөр деп аталган интернет баракчасы 6-июнь күнү Бишкекте Ачык саясат гезитинин башкы редакторунун орун басары Абдубахап Мониевке белгисиз кишилер кол салышканын кабарлайт. Кабарда көрсөтүшүнө ылайык оор жаракат алган Муниев учурда Бишкектеги бир ооруканада дарыланып жатат. Бул кийинки окуя Кыргызстанда эркин журналисттерге каршы жасалган атакалардын соңкусу болуп эсептелет. Быйыл жазгы маалда Репортер Бишкек аталган гезитинин серепчиси Сыргак Абдылдаевди бычак менен 32 жерден сайып кабырга жана колун сындырып кетишти. Ошонун бир канча күн өткөндөн кийин Ош ТВнин кызматчысы Бахадыр Кенжебаевди сабашты деп билдирет баракча. Евразия ВИВ интернет баракчасында ушул өткөн аптада чыккан бир макалада Кыргызстандагы тажик анклавдары жөнүндөгү маселе талдоого алынып, тажик кыргыз чек арасы Тоолу Карабах жаңжалына окшош тарткан жатат деген пикир билдирилет. Фергана өйрөнүндө кесишкен чек аралар Маңзат аскерчилеринин жана расмий чөйрөлөрдүн ырасташына ылайык аша чапкан диний экстремисттердин ээн жайытына айланып калганы билдирилип, макалада тажиктер менен кыргыздардын ортосунда чек ара жаңжалы чыгып кетүүсүнүн ыктымалы кыйла чоң экени бышыкталат. Başkent sesi Ankara'da yerleşen el aralık stratejik zildeler borboru usaktın. The Journal of Turkish Weekly atalgan cumalığında Afganistan'ın prezidenti Hamid Karzai Kırgızistan'a kayrılıp Manas'tağı AKŞ'nın avya bazasını çıkarıp ciberi cöndögü çeşimin kayra karap çığığa çakırganı bildirilir. Jurnal bu turalı kabarın Kırgız prezidentinin aparatının törağasının orunbasarı Maxim Kaganerge dayandırır. London'un ekonomist cumalığının giyinki sanda cerlengen bir makala avtortardık ölkelerdün, gede ölkelerge bergen ekonomik alak cerdandarın altında cazkan sebeplerge sebep sarat. Kıtay, İran, Rusya, Cana, Venezuela öngdü ölkelerdün, Kongo öngdü Afrika ölkelerine, Kırgızistan öngdü Borborazya Cumhuriyetlerine, gede grant, gede komersiyalık nasiyat türündü bergen cerdandar arkulu, özülerinin tasirini ornatıp çatışkanı dalidelgen makalada, Rusya'nın Kırgızistan'a verini sunuş kılgan 2 milyar dolar cerdan misalga tartılıp Kremlin al sunuşun Bişkek AKŞ'nın bazasını cabu cönde çeçim kabul algan zaman casaganına gönül buruladı.
Түркияда Наким Өзгөн кабарлады. Урматтуу кагармандар, бул баяндаманы сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан таба аласыздар. www.azattik.kg. Берүүнү мен Зейнеп Мартбекова алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын экономикалык жана саясий абалына сереп апта маалымат алуу түрмөгүндө Өнөркана түрмөгүнүн коногу артист Шайыргүл Алсейитова. Тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ошол саат карата соңку жаңылыктарды билсек. Микрофондо кайрадан Бурулкан Турдубек кызы.
Бүгүн ачык саясат кезинде журналисттерге кысым күчөп баратат деп Башкы прокуратурага, Ички иштер министрлигине, эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочуларга кайрылган жатат. Бул тууралуу баш редактордун орун басары Рыскелди Момбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында буга чейин Абдувахап Муниев белгисиз адамдар тарабынан запкы көргөн, андан мурдараак эки журналистке каршы Башкы прокуратура, Бишкек шаардык жана райондук прокуратура ооз эки түрүндө эскертүү берген болчу. Ал эми гезиттин баш редакторуна бейтааныш жигиттер келип коркутуп кысым жасап кетишкен. КМШ парламенттер аралык ассамблеянын туруктуу комиссияларын Чолпон Ата отуруму азыр штабта башталат деп күтүлүп жатат. Ага катышуу үчүн кечээ Кыргызстан ассамблея кеңешинин баш катчысы Михаил Куротов баштаган жолунтуп делегация келген. Куротов эртең референдумга жана шайлоого байкоочулар үчүн эл аралык семинар өткөргөнү жатат. Эртең ошондой эле ЭККОнун өкүлү дагы Кыргызстанга келип байкоочулар менен сүйлөшкөнү жатат. Бүгүн Бишкекте эл аралык интернет жана укук конференциясы болот. Конференция бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна милдеттенмелердин интернеттеги автордук укук маселелерин алкагында интеллектуалдык мээнчик укуктарын коргоо маселесин козгойт деп күтүлүп жатат. Бүгүн президент Курманбек Бакиев өлкөнү кыдыруу сапарын Нарын облусунда улантат. Президент бул күнү жергиликтүү калк менен жолугушуп жана Ат Башы районунда Кошой Коргон этнографиялык музейине барары күтүлүүдө. Эми эл аралык жаңылыктардан кыскача маалымат. Европа парламентине 4-7 июндагы шайлоодо орточул оңчул партиялар жеңгендиги болжолдонууда. Экинчи орунда социалисттер, үчүнчүдө либерал демократтар келет. Добуш берүүгө шайлоочулардын 43% катышкан. Атлантикада кырсыкка учураган Air France аба компаниясынын учагындагы жүргүнчүлөрдүн 17 сөөгү табылды. Жалпысынан аба лайнеринде 228 киши бар болчу. Кырсык болгон жерде Бразилия менен Франциянын аскер деңиз күчтөрү иштешүүдө. Зейнеп.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен бүгүн Бурулкан Турдубек кызы тааныштырып турду. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Алия Абдыкадырова. Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда бүгүн 8 июнда Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде тынымсыз жааган жамгырдан улам сел жүрөк коркунучу бар. Ала тоо жергесинин айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрден кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Нарын облусунда 19-24 дараже жылуу, Ысык Көл өрөөнүндө 18-23 дараже, Баткен тубанында 20-25, Талас, Ош, Жалал Абад аймактарында 21-26, Чүйдө 22-27 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жаан жаабайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 24-26 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек. Урматтуу агармандар, эми кезек Азаттык күнү кызынын апта маалымат талдоо түрмөгүндө. Өткөн аптада Кыргызстандын саясий жана экономикалык турмушунда орун алган орунтуу окуялардын тизмеси менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, алгач адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү урунтуу окуялардын тизмеги. 1-июнь дүйшөмбү президент Курманбек Бакиев күч структураларынын жетекчилиги менен жолугушуп, Ооганстан жана Пакистандагы кырдаалды талкуулады. 2-июнь шейшемби президенттикке талапкерлердин кол топтоо мөөнөтү соңуна чыгып, 7 гана талапкер 50 миң жарандын колун топтой алганы маалым болду. 3-июнь шаршемби Бириккен элдик кыймылдын лидерлери маалымат жыйынын өткөрүп, 31 майдагы түп окуясы боюнча сотко кайрылаарын билдиришти. 4-июнь бейшемби Ооган президенти Хамид Карзай июнь айынын ортосунда Россияда боло турган Шанхай кызматташы уюмунун саммитинин алкагында президент Курманбек Бакиев менен көзмө-көз сүйлөшүүгө кызыктарлыгын билдирип кат жолдоду. 5-июнь жума президенттик администрациянын мурунку башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу соттун өкүмү чыгып, 13 марттагы жол кырсыгын жасаган деп айыпталган Өмүрбек Осмонов 12 жылга кесилди. 6-июнь ишембе президент Бакиевдин Ысык Көл облусуна сапары улантылып, ал Аксуу районунда Кыдыракенин эстелигинин ачылышына катышты. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Май айынын соңунда Түркия президенти Кыргызстанга расмий сапар менен келип кеткен. Абдуллах Гүл Бишкекте президент Бакиев менен сүйлөшүүлөрдө Ооганстан маселесине өзгөчө көңүл бурулганын билдирген. АКШ'нын эң жакын союздаштарынын бири ошентип Бишкекте Манастагы аскерий базанын тагдырын кыйыр түрдө козгогону маалым болгон. 1-июнда президент Курманбек Бакиев Пакистан жана Ооганстандагы кырдаал боюнча күч министрлеринин жетекчилиги менен жыйын өткөрдү. Анда бул өлкөлөрдө кырдаалдын Кыргызстанга таасир этүү мүмкүнчүлүгү талкууланды. 4-июнда болсо президенттин маалымат кызматынын өкүлдөрү Ооган президенти Хамид Карзайдын Курманбек Бакиевке жолдогон каты. Анда Хамид Карзайдын июнь айынын ортосунда Екатеринбургда боло турган Шанхай кызматташы уюмунун саммитинде Курманбек Бакиев менен көзмө-көз жолугушуу ниети жана Оогонстандагы антитеррордук күрөшкө колдоо көрсөтүү үчүн Манастагы АКШ'нын аскерий базасын калтыруу өтүнүчтөрү билдирилген. Бул окуялардын тизмеги Манастагы база айланасындагы ой жоруларды жаратып, база калат деген сөздөрдү күчөттү. Маселен, мына ушундай пикирин Коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Мирослав Ниязов билдирди. Ага улаалаш, мурунку коргоо министри Исмаил Исаков да ушундай пикирин ачыктады.
Албетте, Манас эле базасы калат, себеби дегенде муну чыгарганда Кыргызстан аралык коомдо өнүккөлөрдүн арасында роюн абдан төмөн түшүрүп тышкы саясаты туура эмес болгонун далилдеп берет да, мына ошондуктан булар бир шылтотап атат, бул база калат,
деди Исмаил Исаков. Расмий бийлик Ооганстандын өтүнүчүн ачыктап, ошого жараша Пакистан жана Ооганстанда кырдаалды өз жыйындарында талкуулап, коомчулукту база боюнча жаңы чечимдерге даярдай баштагандай. Саясат таануучу Жолбор Жоробеков кырдаалга жараша кыргыз бийлигинин чечими өзгөрүүсү мүмкүн деп эсептейт.
Эгерде кала турган болсо дагы баягы калыбында эмес, башкачараак статус алып, ал жердеги солдаттардын дипломатиялык кол тийбестиги жана башкалардын баардыгын кайрадан карап туруп, мүмкүн узакта болот го дегендей ой бар,
дейт Жолбор Жоробеков. Бирок Манастагы аскерий базаны чыгаруу боюнча чечимдер кабыл алынып, чыгаруунун мөөнөттөрү такталган. Ал боюнча 18-августка карай база чыгарылууга тийиш. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын мүчөсү Бейшенбек Абдрасаков кабыл алынган чечимдер өзгөрүлбөйт деген пикирде.
Эми кантсени кайра калтырган эле мүмкүн эмес да. Биринчиден биздин элибиздин коопсуздугу керек да. Биз аны кетирип алып анан кайра калсын деген дагы экинчи баягы өзүнүн абройубуз эле түшүп калат да. Эң негизги коопсуздук да. Бир эле террорист келип кантсени жаздырып кетиши мүмкүн да. Анан бизде мусулман мамлекеттер негизи Кыргызстанды деле жаман көрүп атышты да. Ошол эле Афганистан, ошол эле Пакистанбы, Иранбы. Эми ал эми президент болсо өзүнүн сунушун бербедиби? Ооба, биз кантсен эмес ушул жака Бишкекский инициатива түзөлүк, ушул жака штаб түзөлүк, баягы офис кылалы дегенде ушул жака келишим жана сүйлөшүүлөрдүн баарын ушу Бишкекте келип өткөрөлүк деген бул дагы жакшы идея,
дейт депутат Абдразаков. Бирок социал демократиялык фракциянын мүчөсү Мурат Жураев Манастагы база Россиянын макулдугу менен дагы бир нече жылга калат деген маалымат бар экенин билдирди.
Азыркы күндө мага келген маалыматтар боюнча азыр американский база 2014 жылга чейин долбоор түзүп атат деп башчылар кеткен, эч кандай мындай кетебиз деген мындай ниети жок окшойт. мен ойлоп атам, булар баары калат. Калганда дагы бул халыкты Москва аркылуу Бишкек менен сүйлөшүп калат деп ойлойм мен. Бул жерде Москванын ролу, Россиянын ролу, бул жерде Средняя Азия боюнча баары бир кылган иштерди Американын бул Россияны макулдашуу дегенге өзүнүн эмесин көрсөтүп коёт да Россия. Себеби Россияга дагы Афганистандан тынчтык болгон Россияга да тиешеси бар. Афганистан тынч болсо, Средняя Азия биздин тынч болот. Ошон үчүн баары бир калат деп ойлойм.
Дейт Мурат Жураев. Манас базасы Кыргызстанды регионалдык саясатта өзүнчө оюнчуга айлантып турган чакта коңшу өлкө Өзбекстан менен чек арадагы мамиле кескин курчуп кетүү деңгээлине жетти. Эки тарап аскерлерди барымтага алууга чейин барышты. Бул маалыматты Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турусбеков мындай ырастады.
Биринчи күндө ошондой окуя болгон. Биздин унабыз Ош тараптан Баткенге груз өткөрүп бараткан жеринен айырбас Карамжай ортосунда границада өткөн бир жол бар. Ошол жерде делимитация жумуштары өтүп атат. Ошол жолдон көзөмөлдө жүрүшкөн Өзбекстан чек арачылары токтотуп, 6 саатка кармашкан. Андан кийин өзгөчө сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, чек арач өкүлдөрчүлөр менен ошол күнү эле биздин жокерлерди унабыз кое беришкен. Биз тараптан дагы Кадамжай чек ара заставасынын участкасында Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнүн эки кызматкерин токтотуп, ал жерде эми баягы документи туура эмес деген себепкер болгон. Ошол эле заматта сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, 4 сааттан кийин алардын жоокерлерин, кызматкерлерин өткөрбөк.
Деди Чолпонбек Турусбеков. Чек ара кызматынын төрагасынын орун басарынын маалыматы боюнча, эки өлкөнүн чектешкен аймактарында күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөдү. Ошондой эле күчөтүлгөн тартипте кыргыз чек арачылары кыргыз-тажик чек арасында да кызмат кылууда. Бул арада Өзбек президенти Ханабатка кол салууга байланыштуу Кыргызстанды дагы да айыптап сөз сүйлөдү. Өзбекстандын интернет сайттарында болсо кыргыз аскерлеринин алсыздыгы, Баткен коогалаңы боюнча айыптоолору көбөйдү. Бирок алар албетте Баткен коогалаңынын учугу да, акыркы окуялардын өзөгү да Өзбекстандын өзүндө экенин моюнга алышкан эмес. Кыргызстандык саясат таануучу Токтогул Какчакеев өзбек тараптын басмырлоо саясаты советтик доордон бери уланып келатканын белгилеп, бирок Алмата жыйынында Курманбек Бакиевдин сөзү Ташкент саясатында жаңы өзгөчөлүктү пайда кылганын, эки өлкөнүн ортосундагы маселени жогорку деңгээлдеги сүйлөшүү менен чечүү зарылдыгын кошумчалады.
Мындай маселени чоң деңгээлде бир отуруп сүйлөшүбүз керек. Анткени бизге чоң мамлекет болобу же кичи мамлекет болобу, бизге теңчилик керек. А теңчилик эл аралык Бириккен Улуттар Уюмунун уставында бекилген. Ошондуктан бүгүнкү күндө Өзбекстанга суу керек болсо, Кыргызстанга газ керек. Ушул сөздүн ушундай нукта сөздү Алматыда биздин президент Курманбек Салиевич жарыялап, ошону далилдеп берди. Мен ойлоп атам, бул кишинин чечкиндүүлүк сүйлөгөнүнөн баштап ушул чектен баштап ушул күнгө чейин сырт салган кандайдыр жаңы саясаттын үлгүсү көрүнүп атат дейм,
деди Токтогул Какчакеев. Кыргызстандын ички саясатында болсо узап бараткан жумада түп окуясынын жаңырыктары жаңырып, БЭКнин лидерлери маалыма жыйын өткөрүштү. Ал эми президенттикке талапкерлер топтогон колдорун тапшырышты. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча 2-июнга карай 50 000 кем эмес жарандын кол тамгасын топтоп 7 талапкер тапшырды. Алар Акбарал Айтикеев, Алмазбек Атамбаев, Курманбек Бакиев, Жеңишбек Назаралиев, Темир Сариев, Нурлан Мотуев жана Токтайым Үмөталиева. БШКнын мүчөсү Самат Бөрүбаевдин айтымында 7 талапкер тапшырган кол тамгалар 7-июнга чейин текшерилип, андан кийин талапкерлердин кимиси бул сынактан өткөнү маалым болот. Президенттик шайлоо кампаниясынын алкагында оппозициянын аракеттерине Ысык-Көл облусунда жергиликтүү бийлик тараптан айыгышкан каршылык көрсөтүлдү. 31 майда түпкө белгиленген курултайга бараткан оппозиция лидерлери Ысык-Көлдүн ар кайсы жеринде милиция жергиликтүү бийлик тарабынан кармалып, чагымчылар ортого от салууга аракет жасады. Натыйжада оппозициянын курултайы үзгүлтүккө учурады. Оппозициялык Бириккен элдик кыймыл бийликтин мындай аракетин кескин айыптап сотко кайрыларын билдирди. Бийлик тараптан болсо Кыргызстан акыйкатчысы Турсунбек Ахун гана жергиликтүү бийликтин аракетин айыптап окуяга укуктук баа берүү талабы менен президентке, башкы прокурорго, жогорку кеңешке кайрылды.
15 жылдан бери ушу адам укугу, сөз эркиндиги, демократиянын өнүгүшү деп аракет кылып, ушу 15 жылдын ичинде көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Бүткүл облустун бийлиги булардын баарын жокко чыгарып атпайбы? Алар жандарды уюштуруп, жана аялдарды уюштуруп, соттун ролун өзүлөрүнө алып, бекетте митинг өткөрүүгө жол бербей, адамдарды каршы коюп, көйнөктөрүн тыктырып, аларды сабаттырып, таш менен ыргыттырып, алар элди элге каршы коюп, мына ушундай иштерге барып атат. Бул кылмыштуулукка чейин жеткен кадам. Туура ошон үчүн бул боюнча чара көрүү маселесин коем да.
Деди Турсунбек Акын. Белгилей кете турган нерсе 2004 жылы декабрь айында азыркы президент, ал кездеги оппозиция лидерлери Курманбек Бакиев жана анын пикирлештери Балыкчыда ошол кездеги бийлик уюштурган чагымчылардын чабуулуна кабылып, иш чарасы үзгүлтүгө учурай турган болгон. Бирок саясатчы Султан Урманаев мына ошол кезде Бакиев жана анын тарапкерлерине имарат берип, Кыргызстан элдик кыймылы өз жыйынын өткөрүүгө мүмкүнчүлүк алган эле. Кадырманы көрмандар, бул азаттыктын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап ого мен Айдамбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте саат 8:45 өтүп калды. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ачык саясат гезити кабарчыларына кысым күчөп баратканын билдирип, буга байланыштуу бүгүн гезит башкы прокуратурага, ички иштер министрлигине, эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочуларга кайрылганы жатат. Экс-министр Аликбек Жекшенколовдун соту 11-июнда улантылат. Кыргызстандын акыйкатчысы Стокгольмдо акыйкатчылардын дүйнөлүк жыйынына катышат. Бүгүн президент Бакиевдин өлкөнү кыдыруу сапары Нарын облусунда уланат. Эл аралык окуялардан Иранда президенттикке талапкерлердин бири өлкө башчы Махмуд Ахмадинежадды кайрадан сынга алды. Оппозициячыл саясатчы Мир Хусейн Мусави президент Ахмадинежад өлкөдөгү экономика кырдаал тууралуу маалыматты элге бурмалап жеткирүүдө деп айыптады. Украинанын премьер-министри Юлия Тимошенко 2010-жылы өтө турган президенттик шайлоо катышат. Бул тууралуу Тимошенко сыналга аркылуу кайрылуусунда билдирди. Мунун алдында негизги оппозициялык күчтө эсептелген региондор партиясы Юлия Тимошенконун блогу менен коалиция түзүүдөн баш тарткан. Ооган жана АКШ күчтөрүнүн биргелешип уюштурган аскерий операциясынан 30 киши наот болду. Ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Урматтуу агармандар, эми Өнөркана түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Анын бул жолку мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайгүл Алсейитова. Чыгармачылык сырдашууда Шайгүл Алсейитова Клеопатранын ролун аткарам деп нан жебей жүргөн кездерин, үй бүлөсүнүн таланттуулугун, айрыкча диктор сиңдиси маркум Тамара Алсейитова жөнүндө кеп кылат. Микрофонду Кожогелди Култегин.
Шайгүл айым, Манас үчилтигинде Каникейди да ойнодуңуз, Айчүрөктү да ойнодуңуз. Экөөнүн кескин айырмалай турган жактары кайсылар болду?
Каникейди негизи Манастын жубайы гана эмес, бул Манастын оң колу. Өзү дагы бир ушунчалык бир акылмандуулугу менен өзгөчөлөнгөн, энелик мээрими менен, ушунчалык кыраакылыгы менен анан баатырлыгы да бар бул кишинин. Бул ушундай чоң образ болгон. Ал эми Айчүрөктү ойногондо, Айчүрөктө да ушунчалык өзүнүн келбети менен, патриоттук сезими менен, баягы башка жерге кетсе да өзүнүн элин көтөрүп, ушунчалык бир өзүнүн тереңдиги менен алганда экөөнүн айырмасы сөзсүз бар.
Клеопатранын ролун аткарганда кандай өзүңүздү сездиңиз? Балким көчөдө дагы мындай бир жери баспай калган учурларыңыз болсо керек.
О, Кожогелди, туура айттыңыз. Чынын айтканда бул образ, бул ар бир мындайча айтканда актриса эңсеген, ойносом деген үмүттөнгөн, тилеген образдардын бири эмеспи? Бул дүйнөлүк классикадагы көрүнүктүү абдан чоң образдардын бири. Анан кийин мен ойлойм, бул ролду мен негизи институтта жүргөндө эле өзүм кандайдыр бир античный бир өзүмдү ошол жака көбүрөөк тартчумун да, эмнегедир Антигона, Медея сыяктуу. Анан Клеопатраны ошо институтта жүргөндө эле мындай оюмда, ичимде ушундай образдарды жаратсам дегем. Анан Кудайым баягы оозума сала бердиби, кийин ошо Марбайжиев ушуну Шекспирди кыргызчалап, кыргыз тилине ушундай бир жөнөкөй жалпак тил менен кыргыз элине ылайыкташтырып ушундай жакшы которгон, өзү койгон. Анан бул рольду айтуу. Мен бардык жагын ойлодум. Мунун тышкы жана ички, бул эмне? Бул деген политикага сүңгүп кирген. Бул өзүнүн бардык нерсесин унутуп коюп, элин, жерин алдыга кармаган айымдардын бири да. Мен ушул жагын көбүрөөк алып чыкканга аракет кылдым. Анан бул ролду ойнордо сөзсүз. Мунун костюму бар, грими бар дегендей. Мен ойлойм, эл бизди театрга эс алып кетишүн келет да. Ошондуктан мен өзүмдү сырткы келбетиме да көңүл бурдум. Баягы нанды азайтып дегендей. Негизи ооба, нанды. Эми бул образ өтө көп кырдуу. Мунун сүйүү жагы бар. Чындап сүйгөн жери бар. Атайын эл үчүн, жер үчүн башын койгон жери бар. Анан бул ролду ойногон сайын, ар бир келген сайын жаңы бир оңдоолор кирип турат. Ошонусу менен кызык болду мен үчүн.
Бүгүнкү күнгө чейин Клеопатранын образынан эмнелерди өзүңүзгө алып жүрөсүз? Балким койкоңдоп басканыңыз, балким чоюлуп сүйлөгөнүңүз, кайсынысы окшошураак?
Мен өзүмө эми Клеопатраны деле окшоштуруп баягы эме кыла албайм, бирок намыскөйлүк, менде намыскөйлүк бар, сөзсүз элдин жерин сүйгөн. Эми мен ойлойм, мен кыргыздын кызы болгондон кийин чынын айтканда мен элимди, жеримди абдан сүйөм. Анткени себеби биздин эл өзүбүз аз болгон менен өтө саз эл. Мен канча жерге барбайын, биздин элдин костюмун, биздин элдин манасыбыз эле эмне, эмнени айтып турат? Ушу мен кыргыздын кызы экениме сүйүнөм. Ошондуктан мен ушул жагынан.
Анда Азаттыктын өнөр кана берүүсүндө бир Клеопатра болуп берсеңиз.
Эмесе ооба, кыскача айтайын, Антоний өлгөндөн кийин ошо кичинекей монолог бар, ошо жерин. Антоний! Антоний! Тура турчу, угуп койчу сөзүмдү, намысымды, жүрөгүмдү, денемди. Элим үчүн курмандыкка чалгамын, олжолуп саясатка ыкмалап, туш тараптан ач бөрөдөй тытмалап, падышалар төшөгүмдү талашкан, күчкө салып кумарларын жазышкан. Египеттин эркиндигин коргойм деп, мен сүйүүмдү курмандыкка чалгамын, баалаган жок элим аны, атүгүл сойку деген жаманатка калгамын. Санап келсе мага карыз баардыгы, бир гана сен сүйүүң менен Антоний мен кутулбас зор милдетке калтырдың. Бир аз күткүн, сүйгөн жарым суранам, мага берген карызыңдан кутулам. Жердин жүзү чочколордун мекени. Жок, жок, жок, менин патшаңар эмесмин. Жаным баккан бир жупуну кедеймин, бийлик берген башымдагы таажын ыргытсам дейм кудайлардын бетине. Учурумда мен да кудай болгом, майдандарда чилдей кырып аскерин чөгөрөткөн менменсиген баатырын, тагдырына гаухар ташын уурдаткан эмемемдир жесир калган катыбым.
Рахмат. Мына биздин берүүбүзгө көрүүчү Руслан Токталиев катышып отурат. Азыр сизге бир суроолору бар экен, анда Руслан, сурооңузду ассаң.
Шайгүл эже, азыр театр ремонтто турат, азыркы убакта эмне иш кылып атасыз?
Рахмат Руслан. Менин багыма орус театрында орус кыргыз артисттери биргелешип иштеген проект бар, мен да ошого катышып атам. Тойбаевдин Жоронун жоруктары деген спектаклинде Алмадай деген ролду жараттым. Азыр ошол спектакль абдан жакшы, ушу балдарга ылайыкташтырылган, азыркы биздин көп проблемалар козголгон жылуу, жумшак, жакшы спектакль болду деп ойлойм. Анткени себеби балдар өтө көп келип атат. Тоолор кулагында деген Айтматовдун романын ошону радиого окуган атам, Алтын фондуга. Буюрса ушу биринчи күндөн баштайм. Эң акыркы менин ролум болду ушу Далбаев Сатыбалды агай. Назым Хикметтин Унутулган адамында доктор профессорду ойноду. Атайын ушу өзүнө ылайыкташтырып тандап алган экен. 75 жылдык юбилейине караталган экен. Анда араматылык,
өткөн жылы болду.
Ооба, араматылык биздин да мыкты режиссерлорубуздун бири эмес беле? Алмаз Сарлыкбеков алда дүйнөдөн өтүп кетпеди? Ооба, ошо кишини акыркы спектакли болду, ушундай жакшы коюп аткан. Баягы жакшы генеральный репетицияга да жетпей эле, дагы бир жарым айда бышып калмак, ошого жетпей кетип калдык. Сатыбалды агай ошондо ушу докторду ойноду. Мен ошондо жана Унутулган кафе деген бар, ошо Унутулган кафеде унутулган актрисаны ойнодум. Мен айтарымда бул актерлор, бул партнер деген укмуш болот экен да. Сатыбалды агай ушунчалык бир ары караганда баягы солкулдап туруп дейбиз го, ушундай болуп унчукпай турган жериндеги бир сонун бир соктору берип
атат. Берүү сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө мен ойлоп атам, сиздин ошол ролуңузду Сатыбалды Далбаев агайдан уксакпы деп атам. Менде мына телефону турат. Сатыбалды агай, Шайгүл Алсейитова жөнүндө бир эки ооз пикир айтып берсеңиз. Анткени бир топ ролдордо бирге иштешкен экенсиздер.
Почти баардык героиняларды ойноп келген актрисада Назым Хикметтин Унутулган адам деген спектаклин койгонбуз. Мына ошондо бир эпизодический роль бар да, бир аялдын кыйынчылыкка учурап калган аялдын элесин берет да. Мына ушунда шунун абдан мындай бир түйүнө чейин чече билген, көйгөндөрү таң кала турган образдарды жаратканда Шайгүл Алчейтова эмгек сиңирген артист. Мен ойлойм да шуга бир эл артисти деген маам деле берип койсо жакшы болмок. Театрдын бир алдыңкы актрисалардын бири.
Рахмат. Жалпы Кыргызстанга белгилүү Тамара Алчейтова сиздин бир тууган сиңдиңиз эле. Сиз мына чыгармачыл адам, ал киши чыгармачыл адам. Балким сиздердин үй бүлөдө бир чыгармачылык чоң бир дүйнө жаткандыр. Балким ушул жөнүндө кеп кыларсыз.
Туура айттыңыз. Мынакей Тамарычкамдын дүйнөдөн кайтканына мынакей 3 жыл болот. Тамара өзү эле кичинекейинен өтө дилгир, өтө бир сөзгө маани берген чыйрак кыз эле да. Өзүнүн эфирин өтө ыйык эфирим деп катуу сүйчү, кесибин катуу сүйчү бул кыз. Болбосо Тамара технологический институтта артыкчылык диплом менен бүткөн политехте. Тамара ошол жака деле иштеп кетсе болмок. Ушу кесипти сүйгөн үчүн акка нарыктан сугагат дегендей чоң энебиздин колунда көбүрөөк болуп калдык Тамара экөөбүз. Ошол чоң энебиз сөзгө катуу маани берген, сөзмөр, чечен, илгерки эпос жомокторду кыйын айткан, ошону уккан кемпир эле да жүз үчкө чыгып кетти чоң энебиз. Жанталашып энебиз ушуну окуп бергилечи балдарым. Мына могу жеринде ошондо бизде үч чоң китеп болор эле. Ошону аштырып алып Тамарага, анан Тамара тыкылдап отуруп алып, үчөөбүз отуруп алып окучубуз да. Манасты ушул жакшы биздин жомокторду илгерки. Мен ойлойм чоң энебизден дагы бизге чоң түрткүнчө кеткенби деп мен ойлоймун. Бир жолу биздин айылга Жалил Садыков, Чолпонбек Базарбаев Раматылык, Раматылык Даркул Эже Күйүкова биздикине келип калышты үйгө. Анан кийин чоң энебиз баары ушундай отуруп, ошондо мамашам абдан жакшы ырдайт да. Анан бул кишилер конуп калды. Шашып аткан кишилер кандайдыр мындай ушундай бир отуруп калышты да, конуп. Ошондо мамашам ырдаганда Даркул Эжелер, Садыков агайлар ошондо таң калышты. Ушунчалык үнү бар экен, анан Даркул Эже айтып калды. Мыскалдын үнүндөй бар экен деп. Анан мамам айтты, мен эми жетпей калганыма, мынакей балдарым бирөө диктор, бирөө актриса, бирөө ырдайт, мен чыкпасам да балдарым чыгып атат деп.
Рахмат. Урматтуу угармандар, өнөр кана берүүбүздөн сиздер Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайгүл Алсейитованын чыгармачылыгы менен тааныштыңыздар. Берүүнү мен Кожогелди Култегин алып бардым.
Урматтуу угармандар, эми уктуруубузду керемет көк түрмөгү менен улантабыз. Берүүнүн дүйшөмбүлүк чыгарылышынан сиздер адаттагыдай эле апта ичинде өтүүчү маданий окуялардан кабардар болосуздар. Микрофондо Айжан Шабатоева.
Жумада мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы уюштурган ырдайлык кыргыз ырларын аттуу долбоор өтөт. Анда ар кыл улуттун өнөрпоздору кыргыз тилин ырдап өнөрлөрүн тартуулашат, дейт долбоордун автору Юрий Бабков.
Башка Кыргызстанда жашаган улуттар же болбосо алыскы жактан келген меймандар болобу, Америка, Индия, Туркия, мына ушундай мамлекеттерден келген, мына Япониядан келип катышат.
Алгач Венецияда коюлуп, андан кийин башка өлкөлөргө тараган Джузеппе Вердинин Ригалетто операсын кыргыз артисттери 13 июнда көрсөтүшөт. Дүйнөгө белгилүү болгон бул чыгармада турмушта адамдардын баарынын ойлору бирдей эместиги, жүрөктөрүнүн ак эмес экендиги айкындалат. Спектакльде Джилдан образын жараткан каарман кыргыз эл артисти Эсен Нурманбетова бул чыгарма көрүүчүлөрдү терең ойго сала турган психологиялык спектакль экенин белгилейт.
Бул баягы жашоодогу колунда бар мындай алды күчтүү адамдарды өздөрүнөн мындай слабыйраак адамдар жасаган зөөкүрдүк мамилеси жөнүндө да көбүнчө.
Бул жумада Бишкектеги кинотеатрларда бир катар кыргыз тасмалары сунушталат. Ал Сакал Атоо кинотеатрында белгилүү кинорежиссер Эрнист Абдыжапаров жараткан Ашык болгон уру аттуу фильм сунушталат.
Айыл тасма деген бул сүйүү жөнүндө, сүйүү жана өлүм жөнүндө да. Баш каарман мурунку турмуш жашоосундан мурунку өмүрүндө каза таап, ушул мурунку өмүрүндө өзүнүн ата энесин, болочок ата энесин өлтүрүп алат да. Ана экинчи мүмкүнчүлүк беришип, дагы бир өмүр беришет. Ошол өмүр менен жаңы максат менен бул дүйнөгө кайра жаралат да. Анан жаралганда кайра уру болуп жаралат, уру болуп тирилет да.
Деп билдирди фильмдин жаратуучуларынын бири Айбек Дайырбеков. Алими Манас кинотеатрында ушул күндөрү режиссер Назым Мегдибайыров жараткан Дудук кыз аттуу кинотасма жүрүүдө. Анда окуя энеси мыркайында таштап кеткен кызын тегерегин өнүгөт, дейт Дудук кызынын образын жараткан актриса Асел Чоткараева.
Ошол Дудук кыз балдар үйдү төрөлүп өсүп, анан кийин ошо өзүнүн апасынын колунда иштеп калат. Анан аягы негизи аябай кыбыштуу өтөт да, ошо аягы эл күтпөгөндөй болуп кетет да.
Корпоратив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде сүрөтчүлөр Нарын Турпанов жана Жылкычы Жакыповтордун эмгектеринен турган көргөзмө өтүүдө. Музей кызматкери Жыпар Исаеванын айтуусунда бул көргөзмө сүрөткөрмандардын кайдыгер калтырбайт.
Нарын Турпанов, он как бы заметный последователь представитель.
Нарын Турпанов сүрөт өнөрүнүн белгилүү реалисттик, салттык багытында эмгек жаратса, Жылкычы Жакыпов постмодернизм стилинде иштейт. Андыктан эки сүрөтчүнүн ар башка багытты бириктирип жараткан эмгектери өзгөчөрөк деп ойлойм. Кадырман угармандар, жаңырган жуманын мына ушундай маданий иш-чаралар коштойт. Берүүнү даярдап бого алып чыккан Бишкектен Айжан Шабатоева.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык үналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык үналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Кадырлуу угармандар, ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн таң Азаттыкта ого Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Франчишек Фортин. Эгерде бизге телефон чалгыңыз келсе анда 31-61-63 же 31-65-61-65 телефон номурларына чалаласыздар. Ал эми биздин интернеттеги даректерибиз www.azattik.kg жана www.azattik.org. Биз бүгүн кечки 6-дан тарта кайрадан ободо болобуз. Алдагы иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Аман болуңуздар.